Eta mikrofono ez ezik, bueno, gure kamera ere zabaldu edo piztu behar dugu. Ze orain gure sustatuko lagunekin bat egiterakoaz. Hementxe elkar ikusten dugu, Luistxo Fernandez eta biok. Hau ba, Luistxo, egunon?
Bai, kamerak piztuta daude.
Piztuta daude.
Sustaturen Twitch kanalean.
Bai.
Uinetan bezala zuzenean ari gara.
Bueno, zuzenean gaude, egunon, ostegunon, eta San Martzial egunon. Ekaineko azkeneko, hemen dugu.
Bai, eta uste dut ustailan ere jarretuko dugula saio hauekin.
Bai, bai, noske.
Oporretara doazen esatari oporak emanda, baina beste batzuekin uste dut.
Bai, hori da. Hemen batez balima dago, beste bat egongo da. Ta, beraz, ez dugu hemen deskuiatu da utziko, mikrofonoa. Ez da pentsatu ere.
Erki.
Bueno, Luistxo, gaur, gurentzule izan diogu oso gai, bueno, berezia dakarkizula. Bueno, berezia edo adimen artifizialari buruzko gaiak jorratuko ditugu gaurkoan, ezta?
Bai, hori da. Albiste batzuk eta egondia, azkenengo asteetan, adimen artifizialeko tresna batzuen ingurukoak. Eta hori esek ekarko ditugu. Batetik, ulertzeagatik, adimen artifizialeko tresna hauek zer diran, momentu honetan dira inglesa ulertzen omen duten gauza batzuk, tresna batzuk.
Inglesezko emandako agindu batzuk.
Idatzizko agindu batzuk eman inglesez, vale. Eta zerbait produzitzen dute. Eta gaur, tratatuko ditugu bi sistema. Uh-huh. Batetik, Googleek garatu duen Lambda izeneko ingelesezko testua ulertzeko tresna hori, ez zinak, ez bakarrik ulertzen omen duen, zer esaten diozun, baizik eta erantzun egiten dizun.
A, beraz, zera da, ez? Bueno, feedback moduko bat badu.
Zer guraldi dao gaur Hongkonen. Bueno, bera begiratzen du, eta ba, momentu honetan horrela, baina datorren asterako espero da zikloi bat urbiltzea, konbertsazio bat emango
izan. Vale,
ez bakarrik datua, baizik eta
Hortik aratago doa. Vale.
Hori da. Testu ondo idatzitako inglesezko testu bat, eta orduan, ba, elkarrizketa bat, datu gehiagota, holako zerbait eragiten duen sistema bada. Eta gara daude beste sistema batzuk, nun inglesezko testua ematen dizkiozun, diozun, edo hitz batzuk, eta horrekin objektu bat marrazten dutenak.
Oh, hau interesgarriagoa da,
Bueno, gero, adibide batzuk grafiko ikusiko ditugulako, sartu dizkigun aginduekin eta zen marraztu duten sistema hauek. Eta, bueno, batetik, batakin albiste bat gertatu da, eta besteak, bueno, gertatzen dena da orain interneten errezago erabilea itezkela irudi sorkuntzakoak. Baina, bueno, Lambda delakoa eta da konversazio hori, inglesezko konversazio hori. Eta horrekin lanean zebilen, azkenengo hilabetetan, ingeniari bat Googleen bertan, zebertako tresna bada, Lambda delakoarekin, eta famoso, ospetsu bihurtu da gizona, ze iritsi da konklusiora Lambda adimentsua dala benetan kontzientzia eta sentipena daukan entitate bat dela.
No, berak ze uste zuen, bihotzik gabeko entitate bat izan ote...
Ez berak sinisten du kontrakoa, nik uste du makina bat dela.
Vale, vale.
Baina galdetu zion Lambdari, galdetu beharrean, seguraldi dagoen Hongkonen...
Beraren galdetu zion.
Kontzientzia daukazu Lambda. Bai, noski.
No, ez zuen horrelako erantzunik espero.
Ez dakit. Igual predisposizioen bat eukiko zuen gizon honek. Eta kontu da, konversazioan eta horrela, ba, konbentzituta geratu zala, Lambda kontzientzia daukan izaki badala, eta gainera, izu, eta nola sentitzen duzu, eta horrela, eta horrela, eta bakizu zertzaren, bai, makina bat naiz, baina Googleek sortu nau, eta orain hemen nago, eta tal, itxuraz, bizkat, oporrak eman dizkiote,
dizkiote,
ingenieriari, oporraldi behartu bat, nola baiteko baja bat eman diote. Eta, bueno, artikulu bat diatzi dut honen inguruan, ikusi, hau jala pare bat azte eta hola, eta gero hortima pixkat literatura pixkat bildu da, honi buruz, artikuluak eragertu dira berria egunkarian, Luiarrek irratiara egiten duen norteko ferrokarrila saioan, Euskadi irratiara, han ere azaldu da, tango azaldi batzuk eta hola hartu ditu. Eta, bueno, kontua da, adimen artifiziala neurtzeko, onjala, bueno, 70 urte, da, zintzilari batek, Alan Turingek, asmatu zuela test bat. Bueno, asmatu, esan nahi dut, berak proposatu zuela.
Sortu zuen, proposatu zuen.
Horten gara joen, astapenetan, eta zera zan gakoa. ordenagailu batekin hizketan ezin baldin baduzu distingitu ea pertsona bat den edo makina bat den, esan nahi du makina adimen eta kontzientziara iritsi dela. Eta bueno, hizkuntzalariek eta konputazioan espertuek eta aspaldi daukate test hau gainditutzat emana, ez duela balio. Ze konbertsazio oso eraginkorrak eta oso benetazkoak eman ditzaketen makinak aspalditik existitzen dira. Izan ere, 60ko hamarkadan ere Eliza izeneko sistema batekin pertsona batzuk engainatu zituen makina batek. Holako, bai, barriketa simplearekin eta zer moduz gaur eta ondo eta bueno, barriketa simplea. Gertatzen dena da berriketaren kontrola inglesez iritsi dela maila batzuetara. Hemen ere egin genuen aproba sartuta. Bai. Segure irratia Euskal Herriko irrati bata. Eta gainerakoak idazte zitun.
Gero, guk hasiera emate genion eta idei...
Asmatutako esaldia botatze zitun, baina esan nahi dut diskurtso koherente baten eran. Orduan, gertatzen dena da chatbot edo testua sortzeko makina hauek iritsi direla oso testu ona sortzera.
Hori da, kontua da, kontzientzia izango balute bezala hitz egitera ikasi dutela.
Bai, baina horrekin kontzientzia daukatela esan, bueno, ingeniari batik sinestu du.
Hor dago koska, gero...
Baina, bueno, sustatun editor bezala, nik editorial bat jatzi dut, ez da horrela, sustatuz jartzen du, bai. Baina egu nere zera, berediktua izan da, ezetz. Eta, bueno, lotura batzuk ere, bai, Turing testa ezin dugula hori, konbertsazio batean gu konbentzitzea makina batek, hori ezin da izan adimenaren froga. Izango da gure adimen faltarena, akaso.
Zan daiteke.
Eta makinen maixutasun teknikoarena.
Ala ere... Ez dakit nik ba, makinen adimen hori gurea, edo gaitasun hori gurearen gandik, ez dakit, aratago egongote den, hemen ikurte gutxi barru.
Bueno, alor batzuetan, bai, kalkulo matematikoetan eta egiteko, baki gu, edozein ordenagailu gainditzen gaitu, ez?
Bai, hori.
Eta horren pasatuko gara beste alor.
Bale, horrein irudira, ez da, gehien bat?
Irudi sorkuntzara.
Bale.
Eta honetaz ere atzo artikulo bat, ze izen berri batzuk daude.
Bale, atzoko, barkatu, hauek atzoko artikuloa dira, atzo sustatun argitaratu zenituztenak.
Biak atzo tokatu zen, zirkustantzia gatik egunero publikatzen ditu, baina bueno, bi hauek atzo izan zian, eta adimen artifizialarekin irudiak nola sortzen nahi dien, ez? Eta
hau agian bitxiagoa da, ez? Nola da, nola sortzen da irudi bat adimen artifizialaren bitartez?
Bainik ez dakit, baina emaitzak ikusita, esango nuke oso ondo
bueno,
sortzen dira da.
Ikusiko ditugu sustatuko Twitcheko kanalean.
Utsi segundu bat. Bai,
Luistxok partekatuko ditu sustatuko ba, Twitcheko kanalean.
Bai,
nola sortzen diren, nola da prozeso, nola garatzen
diren. Hori da, partekatuko dut, eta ea saiatzen garen deskribatzen uinetako entzulentzat ere, zer ari garen ikusten.
Vale,
eh?
Zer irudi ari garen ikusten.
Eta utzi vale. Dazu partekatzen.
Hauek biak, atzoko sustatuko bueno, ba, artikuloa dira, lamdari buruz hitz egin dugu.
Okay.
Orain, bueno, irudi bat.
Hor dago, gaur goizean zabaldu du.
Irudi bat, baino gehiago. Hau badirudi jolas bat, ez da, Luistxo?
Bai, hori da.
Aurkitu bikoteak, edo?
Gero iritsiko gara tresna aurreratuetara.
Bale, bale.
Baina tresna aurreratu horietako bat ez daukan izena, Dale.
Dale.
Eta bertsio, onjala hilabete terdi do, Dale Mini izeneko bertsio bat dano jolasteko atera zuten. Bueno, baina berri zendatu egin dute eta Crayon izena jarri diote.
Crayon, bale.
Irratitik entzuteko, esango dut, Crayon. Crayon.
Crayon.
Bilatuta, sartuta hitz batzuk, inglesez bada hobeto, baina kasu honetan sartu genuena da Josesaurus croissanticus, interneteko gure jarraitzaile batekin egindako txiste bada, eta sortu dituena da halako dinosaurio eta croissant arteko
alegia
multzo batzuk.
Vale, barkatu, kontua da, noski, ba, Jose, ez dakit izen hori kontuan hartuko te du, baina croissant hitza hartzen du, saurus,
Josesaurus,
orduan sortzen du, gizak ki dinosauro moduko bat, ez?
Bai, croissant gorputzekin. Crayon honek egiten dizuna da, bederatzi irudi sortzen ditu,
bai,
ematen du,
ba, bederatzi,
algoritmoa zegoen ezkerrati di joan edo eskubitik, nola baita esatearen,
bai.
Ba, irudi bat asmatzen duela, ez da? Eta ikusi ezagun, beste adibide bat, ikurriñak kristoren gurutziltzatzean. Hau da, agindu geniona, eta ikusten dira ikurrin batzuk, ala Golgota mendian baleude bezala, bai, batzuk gurutze formarekin.
Gurutze formarekin.
Beste batzuk ikurriñak dira, baina koloreak eta formak nahastuta dituzte.
Bai.
Bueno, aberri egun fantastiko bat bezala da,
bai,
ez?
Ala dirudi, bai, bai, bai. Agian etorkizunekoa, 2080garren urtekoa edo. Baina, bai.
Hori da. Beste adide bat, ikurriñarekin baita ere, eta orain arte erakutsi ditugu krayonek ematen dituen 9 irudiko blokeak, baina bai, aukeratu dezakezu hoietako bat politena dena eta hori deskargatu, ez? Demagun. Kasu honetan eskatu genion ikurriña Piet Mondrianek margotua. Mondrian izan zen 20. mendeko pintore holandez bat, hola forma plano eta laukiak margotzen zituena, gero ikusi izan zen hau, ba, ikusi izan da diseinuan asko L'Oreal etxearen diseinuetan, edo Bernardi Nolle bere garaian zeukan La Bicler taldearen kulote eta mailote frantsesetan ikustezan, eta
oso deigarriak beti ere, bitxiak.
Halako ikurri kubista bat sartu digu, baina baita ere Mondrianen urdin berezi bat ere sartu, talauki urdin bat, ze oso tipikoa zen margolari honetan, ez bakarri gorria eta kolore basikoak, ikurriñarenak iru dauzka, baina kasu honetan urdin bat, urdin mondrianiko bat ere sartu digu.
Bai. Luitxo, badirudi hori, bai, Eliza bateko beiratea dela edo, eh?
Bai, hori da, Eliza modernista edo
modernista
brutalista,
baten,
brutalista
bai,
leio
batean. Leio beiratea edo, bai, bai.
Bai, izan ziteken. Baina hau makina bat emarraztu du.
Bai, 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 ia da.
Eta gainera, krayon delako honetan, minutu bat, o minutu bitan, sartzen duzu agindua, eta prozesatzen du, eta minutu pare batean, edo minutu batean, ematen dizu emaitza.
Izugarria da.
Eta jete mordo bat ari da, eta orduan,
berez,
uste dut, bai.
Ez, esan nahi nuen, ze asmoarekin sortzen da horrelako tresna bat? Orain irudi gehiago aipatuko ditugu, baina...
Bueno, krayon edo dale mini delako hau, erakusleio bat da, ez? Baina atzetik irudi sorkuntza zertarako, ba, ez dakit, animazioan, publizitatean,
bai, agian marketingean, publizitatean erabili daiteke, bai,
ikusentzunezkotan lan egiten duen jendearentzat, eta hortik aurrera, ba ez dakit. Ez horrein beste agindu bat sartu diogu makinari, bai, ari gara erakusten jaialai jokalariak Himalaian. Eta orduan ikuste ditugu txistera moduko batzuekin, pilotari batzuk, pilotari jantzita, baina holako keinu arraroetan, baina izan beharrean pilotalekuan,
Himalaia,
mendi artean.
Kate bat, o, bai, bueno, mendi artean.
Eta beste bat, lagun batek egin zuena, esango dut. Eriuneko entzierroa, baina zezenak izan beharrean traktore horiekin.
Traktore artean, no, traktore horiekin.
Batzutan traktoreak agertzen dira, bestean zezenak horiz margotuak, eta beste izaki arraro batzuk erdi zezen, erdi traktore moduko batzuk ere.
Bai.
Ere bai.
Hori esan behar da, izakien, ez dakit, itxurak edo formak berezia dira oso, batzuen aurpegia ere, ez dakit, horre, behar demetzela agertze ote den, baina, bueno, hau, ara.
Eta hau, gela bat, Oteizaren lanez betea. Hau, albiste entzun dugu.
Entzun duzu, ez da?
Hain zuzen ere, musio baten agertu diala Oteizaren lan batzuk eta Oteiza fundazioak dio faltsuak direla.
Faltsuak direla, bai, bai. Bueno, hori diote behintzat.
Adimin artifizialez ere sortu daitezke Oteiza faltsuak eta, bueno, ia benetazkotzat. Olakoak ari gara erakusten. Eta, bueno, kontua da, orain arte ikusi ditugunak dira jolasteko tresna horrekin, krayon horrekin.
Bai.
Baina, atzean dagoen makina indar osoz martxan jartzen denean lortzen den errealismoa eta gaitasuna askoz ere harrigarriagoa da. Eta hau da krayonen bertsio osoak erakusten duen gauza bat. Erakusten ari gara Homer Simpson Alfred Hitchcocken Psycho pelikula, Psicosis pelikulan baleo bezala. Eta erdi gizaki, bai, erdi Homer Simpson, baina zuri beltz
formatu
zuri beltz klasiko hartan eta orduan gaitasun handiko adibideak daudela eta lortu daiteke errealismoa dala izugarria, ez?
Bai, bai.
Eta tresna hau, honek lekua OpenAI izeneko enpresa batek sortu du, bai Crayon eta bai Dale izenekoa, lehen erakutsi ditugun irudi barregarri edo simpleago hoiek ikurrinak egiteko guk eskatuta egin ditugun jolasak, bai. Eta hau da pixkat kalitate gehiagokoa, baina Google bera ere ari da, ustezko kontzientzia duen makina hori sortu duena Googleek dauka beste tresna bat, izena daukana imagen, eta horren bertsio publiko bat ere egin dute, non oraindik ezin dugu guk jolastu, baina horren adibideak erakuste dizkigute. Eta tresna hori joan dan astean aurkeztu zuten, eta dizna Party.
Party, bai.
Party, baina Y-koa, jaiaren Y-koa izan
jaia,
gara, i-latinoa.
Bai.
Lotura hauek sustatuko artikulan dituzue, atzo argitatuko. Horren, Party honetan, marraztutako adibideak batzuk erakutsiko ditugu, eta hau da Anubis bat, Anubis jainkoa, panteoi egipziarrekoa, Los Angelesen betaurreko beltzekin.
Eta rapero badirudi,
eta jaka beltzarekin.
Jaka beltzarekin. Eta,
bueno, pues, erdi argazki, erdi marrazki ematen du, baina bai. Oso ondo egina.
Oso, errealismoz beteriko irudia da. Bai. Bai.
Beste adibide bat, hemen eskatu zuten azan, panda gorri batzuk trenean, bat periodiko, bat egunkari irakurtzen, eta atzetik ikusten dana, oiana.
Bai.
Eta, bueno, Twitchetik ikusten duenak
bai,
ikusiko.
Tren batean doaz, panda batzuk. Ala, bai.
Azeri bezalako panda gorri oien, bai. Ala, alako, koala xoaragarri batzuk.
Benetazko eta, irudia dirudi, eh?
Bai. Eta beste irudi bat erakutsiko dut, Party izeneko honetan oker bezala aurkezten dutena.
Eta hori?
Kaso honetan bai. Idatzi zutena, printzipio zan, jarri dazu plater bat, non ez dagoen platanorik, eta aldamenean baso bat, laranja zukurik gabe. Kontua da, hitzak hartu eta sistemak marraztu duela platano batzuk, plater batean, eta aldamenean, ez zukua. Ordan, geizki ulertuta ere lortutako errealismozko irudia da, pues...
Izugarria da, azkeneko hau bai dela deigarria, ze badirudi edonor kateratako argazki bat dela. Bere argazki bat dela,
Ez dago...
Errealismoa punturi gorenean, Luistxo.
Bai, ala da. Eta alakoak daude, bueno, Party dezalako, bueno, lotura daude esan duzela sustatuko artikulotik, eta bueno, ya, bueno, vuelta...
Itzule gara asierara.
Asierara.
Aria puntura.
Eta berriro ari gara dinosauro,
Jose Saurus.
Jose Saurusak erakusten. Bueno, pues, hauxe, gaurko repasoa moztuko dut irudizea. Eta bueno, adin artifiziala merezi dute hitza, bueno, teknikariek ala jarri dizkiote gauza hauei.
Bai.
Oso ondo inglesez esplikatzen dian testu chat makina batzuk, eta marrazteko gauza dian.
Adimen bueno, artifizialaren igual, garapenak,
Bai, eta hain zuzen ere, horretaz dago bihar jardunaldi bat, udako euskal ikastaroan, UEUk antolatuta Donostian.
Bai.
Eta halako bi panel edo bi norabidetan izango da. Batetik informatika saila dago eta baita ere filosofia saila. Eta hor eztabaidatu beharko dute ea lambda eta gai izan dan kontzientzia hartzeko eta ezpada izan zein izango ote dan akaso hori igartzeko froga, ze
froga da bidea.
Leno, komentatu dugun bezala nire utzi zait Turingen testa, osea, errealismoa lortzea berriketan edo marrazketan demagun, engainatu gaitu, platanoen eta...
Era bat, engainatu gaitu.
Eta zukuaren argazki edo irudi sorkuntzarrek. Guen gainatzea, baino beste zerbait izan beharko da, kotoiaren froga igartzeko zer dan adimen artifiziala. Hortxe utziko dugu gaurkoz.
Ikusiko dugu adimen artifizialak zer dakarren, Ze azken urte hauetan, egundoko aurrera pausua eman du eta emango du, Luistxo. Beraz, bueno, ea ba, gure olatu hortara igotzeko gaitasuna dugun. Aukera
bueno, dugu. Momentuz, jolasteko aukera daukagu,
bai,
tres nabietako bat norberak erabili ezakelako eta egin aproba.
Bai, bai, bai. Gure.
Egingo dugu, datorra jarriko dugu Luistxo eta eta inigo, ah, bueno, atorra zen ez zaude.
Bueno, bueno, bai, baina, Jose Saurusekin saiatuko gara edo beste Saurus batek sortuko.
Nola baita gertza.
Luitxo, azte buru bikaina izan, eskerrik asko, gaur hemen gurekin ere gutegatik, eta, bueno, ba, laiztera arte, bai?
Bai, oporronak izan, zuk inigo.
Eskerrik asko, baina horrengo ostegunan hemen txizango zaitugu, eh?
Gu bai, eta seguri erratire bai.
Ere bai, eskerrik asko, Luitxo, aio, agur.